яшлегем истә калган. Хәтеремдә яшлектәге танышулар, осрашулар, таң алдына йырлашулар, өйгә тикле
кайтам әле.